Rože za Alberta. Oddaja o dogajanju, tendencah in problemih v sodobni improvizirani glasbi in okrog nje.
Tole bojo rože za Alberta o rožah za Alberta. Ob obletnicah se obujajo spomini. Lepše jih obujati, če se spominjamo dogodkov, za katerimi je nekaj ostalo. In zato dajo zagotovo je. Po smelih poskusnih projektih pripeljati v te kraje vedenje o novem sodobnem džezu, ki je najprej na obeh obalah oceana, pozneje pa tudi drugod po planetu pričel osvajati dotedaj nepomljive in za nekatere tudi nedopustne zvočne razsežnosti, ki so se dogajali v prvi erešovski desetletki, so bile prav rože za Alberta v prvi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja tista oddaja, ki je dokončno, redno, sistematično, znalsko in odmevno vzpostavila tekoč stik s tovrstnim dogajanjem v svetu in doma. A ne samo, da se je poslušala, tudi vplivala je. Vplivala je na drugačno percepcijo takrat aktualnega džeza ter z njim povezanih glasbenih praks. S tem pa je vplivala tudi na povsem konkretno dogajanje v tem prostoru. O novih post-džezovskih izrazih se je pisalo in polemiziralo v tedanjem dnevnem tisku in v periodiki, potovala se je na koncerte in festivale v tujino, v njih se je pripovedovalo in jih ocenjevalo. Vsebina te oddaje pa je zagotovo ukrojila tudi sočasne programske spremembe Ljubljanskega festivala džeza in koncertne ponudbe v teh krajih. Seveda ne samo oddaja Rože za Alberta, saj je bil tedaj aktualni drugačni džez prisoten tudi v drugih oddajah tega radija. A sistematična vsakotedenska večerna ura in pol, pozneje pa tudi več dolga srečanja s tovrstno glasbeno ponudbo, so bila nekaj posebnega. Žal pa takrat sebinško še tudi nekaj zelo redkega v tem kulturnem prostoru. Toliko za grob opisni uvod v te posebne, jubilejne Rože za Alberta o rožah za Alberta. Poleg opisanega in spominov pa so za to oddajo ostale še police vinilk z glasbo, ki se je takrat v njej vrtela. In prav po nje bomo nocoj segli, saj bodo svojo neposredno zvočnostjo najbolj zgovorne o tistem, za kar nam je takrat v njej šlo. To je bil seveda zgolj uvodni del legendarne skladbe Davida Marija Flowers for Albert, ki je dala takratni vdaji tudi naslov in katere uvodni takti so se potem pol desetletja vsak teden vrteli v njenem avizu. Albert iz naslova je seveda legendarni Albert Ehler, kateremu so takrat že žal preminulemu posvečali svoje skladbe mnogi takrat delujoči džezovski glasbeniki. David Marej je bil eden ključnih protagonistov takratnega novo džezovskega dogajanja v njegovem afroameriškem odvodu. Bil je predstavnik tako imenovane druge generacije njegovih ameriških akterjev, ki so se oblikovali in uveljavili v 70-ih letih na tedanjem newyorškem prizorišču skozi obdobje tako imenovanega love jazza. Prav njegov istoimenski album, mislim, da je bil celo prvenec, je značilen izdelek tistega časa. Posnet je bil koncertno junija 1976 v enem tipičnih prizorišč tedanjega newyorškega dogajanja v klubu The Ladies Ford. Išel je še istega leta pri eni tedaj najbolj markantnih neodvisnih založb India Navigation Company. Odigral pa ga je Marjev tedanji kvartet, v katerem so bili še glasbeniki, ki so pozneje in tudi tedaj že pomenili vrhunske ustvarjalce sodobnega džeza v drugi polovici prejšnjega stoletja. To so bili trobentač Ol Udara, basist Fred Hopkins in bobnar Philip Wilson. Marej je igral tenorski saksofon. Tako kot nocoj podrobci rekonstruiramo program tega radija v tistem času v njegovi džezovski ponudbi, si žal lahko privoščimo tudi zgolj zvočne drobce tedanjih skladb oziroma še bolj plošč. Ena od njihovih značilnosti je bila v tistem času tudi njihova dolžina, ekstenzivnost skladb, ekstenzivnost improvizacije. Tako bi lahko z izborom treh mirno polnili tole uro. Pogosto so prekrivali celo stran vinilnega CD-ja, LP-ja seveda, kar je takrat zneslo kakšno minuto več kot 20 minut in ni se redko zgodilo, da se je potem na njegovi B strani skladba tudi nadaljevala s svojim drugim delom. No, legendarna Flowers for Albert je imela samo dobrih 12 minut. Ob njurškem dogajanju je bil drugi pomemben vir zvočnih informacij v tistem času, ki je seveda ta vir je segal že v 70. leta prejšnjega stoletja, je bil krog nekoliko starejših ustvarjalcev, ki so prihajali iz okrilja organizacije ASM iz Chicaga, pa so se v tistem času v glavnem prav tako naselili na njurški glasbeni sceni. In med njimi so bili najbolj opazni zagotovo Art Ensemble of Chicago. Art Ensemble v Chicago s skladbo Fanfare za bojevnike iz istoimenskega albuma Fanfare for the Warriors, ki je bil posnet že leta 1974, vendar so seveda v 80-ih letih Art Ensemble v Chicago nadaljevali svojo glasbeno kariero. V 80-ih letih še posebno kot krog avtorjev, ki so v času, ko so na tem radiju obstajali Rože za Alberta, že tudi zelo intenzivno delovali samostojno, pripravljali in nastopali s samostojnimi projekti oziroma skupinami in v začetku 80-ih let celo kot takšni s svojimi projekti prihajali tudi v Ljubljano na festival jazza in tako naprej. To so bili seveda Lester Bovi pa Roscoe Mitchell. Tale skladba Fanfare za bojevnike je seveda podpisal Joseph Jarman. V zasedbi pa, kot se verjetno še spomnite, sta bila še basist Malachi Favors in bobnar, tolkalec Don Moje. Na tele plošči in v tele skladbi ste lahko slišali še eno legendarno čikaško glasbeno osebnost, pravzaprav enega od ustanoviteljem organizacije ASM, pianista Muhala Richarda Abramsa. No, če so bili Art Ensemble v Chicago, ravno v obdobju Rož za Alberta, eden od pomembnih avtorskih krogov, iz katerega so izhajali poleg njihove matične dejavnosti tudi različni drugi projekti, je bil drug tašen krog tisti, ki mu je pripravljal tudi David Mare. To je bil še en kvartet, to so bili Work Saxophone kvartet, zagotovo prvi in najuspešnejši zgolj saksofonski kvartet v zgodovini jazza. Thank you. Poslušali ste, oziroma še poslušate, Work Saxophone Quartet, saksofonsko, oziroma bolje rečeno pihalsko zasedbo, v kateri so nastopali Hamiet Bluit, Julius Hemphill, Oliver Lake in David Murray. Kot rečeno, je bil Work Saxophone Quartet prvi zares prepričljiv, zares odmeven in tudi po času trajanje svoje kariere zelo dolgo obstoječ in zato zelo vpliven pihalni kvartet v džezu. Tole, kar ste ravno kar slišali, je bila skladba Juliusa Hemphilla Border Town, ki je, so jo posneli na koncertu v Zirihu leta 81. To je bilo koncert v okviru festivala džeza v Zirihu. Išla pa je leta 1984 za založbo Black Saints. Člani Work Saxophone Quarteta so seveda že pred tem, že v 70-ih letih na Love Jazz sceni oziroma v New Yorku in tudi seveda ob tem in potem uprizorili številne samostojne projekte in v Rožah za Alberta so bili mnogi izmed njih, seveda tisti, ki so bili zapisani na nosilcih zvoka na LP-jih v tistem času, tudi predstavljeni. Zanimivo je, da smo se v tem srečali tudi založbo Black Saint. Značilnost teh zgodnih 80-ih let, v katere padejo tudi Rože za Alberta, je bilo ravno to, da so v Evropi nastale številne vplivne založbe, za katere so začeli snemati tudi ameriški, poznani ameriški glasbeniki. In ena od tistih, ki je bila za nas najbolj pomembna, je bila italijanska založba Black Saint, no pa tudi njena sestrska založba Soul Note. Te plošče teh dveh založb so imele v tistem času velik vpliv na dojemanje sodobnega džeza na tem radiju in seveda tudi v tem kulturnem prostoru. No, poleg tega omenimo še založbe, kot so bile Moers Music in Head Hat Records. Ti dve založbi sta bile pravzaprav poganka vplivnih festivalov, ki sta se dogajala takrat v eden v Moersu v Nemčiji, drugi v Willisau v Švici. Še vedno sta bili precej vplivni nemški založbi ACM in Enya, ki pa sta v to oddajo prihajala z bolj redkimi izdajami. ACM je bila vplivna v programu tega radija, kar se tiče njegovega džezovskega segmenta, seveda predvsem v zgodnih 70-ih letih. Omeniti velja seveda še berlinsko sceno in njeno založbo Free Music Production FMP, pa nizozemsko sceno in tako naprej. Evropsko dogajanje v sodobnem in tako imenovanem fringe jazzu tistega časa je posebna kompleksna zgodba, ki je seveda imela svoje mesto tudi v Rožah za Alberta. Vendar pa mi zaradi pomankanja časa nocoj ostajamo v Ameriki. Ta zgodovinska refleksija pa bo morala počakati na kako drugo priložnost. Še ena za nas in za takratno oddajo pomemben ustvarjalec je deloval v tistem obdobju in to je bil Henry Threadgill. No, tole je bil Henry Threadgill, z naslovno skladbo svojega uspešnega albuma iz leta 1983. Naslov tega albuma je bil Just Defects and Pass the Bucket. To je bil legendarni The Henry Threadgill Sextet. Threadgill je namreč v začetku 80-ih let vodil zelo odmeven sextet, ki je bil v tistem času ena izmed najbolj intrigantnih, najbolj zanimivih zasedb. V njej so igrali številni znani glasbeniki, predvsem oba njegova sodelavca iz prejšnje skupine R, ki je bila ravno tako zelo pomembna, delovala je pa že seveda v 70-ih letih, to so bila bisist Fred Hopkins in pa tolkalec in bobnar seveda Führerha Klaff. Drugi bobnar v tem sekstetu je bil John Batch. Zanimivo je bilo to, da je imel Threadgill v svojem sekstetu dva trobilca, eden je bil Ol Udara, že danes že slišan je omenjen, drugi je bil trombonist Craig Harris. Didier Murray je igrala čelo, seveda Henry Threadgill je pa imel v roke vse od saksofonov različnih vrst do flaute in klarineta. Henry Threadgill seveda izvira, glasbeno izvira iz čikaške sredine, iz okrilja AACM, vendar pa je že v 70-ih letih z R in potem na takratni njujorški loft jazz sceni in potem v 80-ih letih s svojim sekstetom in drugimi samostojnimi projekti postal prava mednarodna jazzovska zvezda. No, zdaj pa s Henry Disgresiji pomembno mesto v takratnem dojemanju sodobnega džeza in to že od poznih 60-ih let pa vse do Rož za Alberta pa imel seveda Anthony Braxton, ki je bil recimo Cecilom Taylorom pa tudi z Ornettom Colemanom in podobnimi ves čas prisoten v etru trega radija. Vendar gre za, tako rekoč, za džezovske ikone, za tiste ikonoklaste, ki so z Johnom Coltraneom, pa Elkon Dolfijom, pa Albertom Ellionom, ki so bili pa takrat že vsi trije pokojni seveda, pomembno podložil naše dojemanje sodobnega džeza. Tole je Anthony Braxton, svoje legendarne plošče Five Pieces 1975. Tole je bil Anthony Braxton z eno izmed značilnih skladbic, kompozicij pravzaprav iz svojega obdobja iz druge polovice 70-ih in prve polovice 80-ih let. Torej seveda tudi iz obdobja, ko je svojo aktualno glasbo prihajal tudi v eter tega radija skozi oddajo Rože za Alberta. Z albuma Five Pieces, ki je že zdavnej upisan v antologijo najboljšega, kar je bilo posneto v sodobnem džezu. To je album, ki je bil posnet in izdan leta 1975. Je bila to skladbica enigmatičnega naslova, kot morda nekateri veste, se Braxton izražal, da tako rečem, v formulah sestavljenih iz črk in številk in simbolov in zato so bili in so še zmeram naslovi njegovih skladb neprevedljivi in tudi neberljivi, ampak se jih gleda pač kot neko vizualizacijo. No, o Braxtonu seveda nocoj ne bomo veliko govorili. Zanimiv je tudi zato, ker je eden od tistih, ki je povezan tudi s pojavom ponovnega odkrivanja in predvsem redefiniranje džazovske zapuščine. Braxton je že od svojih prvih plošč na nje uvrščal tudi predelave avtorske prearanžmaje džezovske klasike in v tem je bil seveda tudi pionir in eden izmed najbolj zaslužnih, da se džezovske tradicije v tistem času ni zgolj radikalno zavrglo, ampak se je iz nje temeljito učilo, vendar ne v smislu posnemanja, ne v smislu recikliranja oziroma vedno ponovnega ponavljanja, ampak predvsem v smislu njenega dojemanja in predelave. To so počeli prvi Braxton, seveda tudi Art Ensemble v Chicago, pa sploh ljudje iz ASM v Chicago. Eden takšnih, ki je naše še posebej upozoril svojim odnosom do zapuščine pianista Theloniousa Monka, pa je bil zagotovo Steve Lacy. Thank you. Steve Lacy, predvsem sopranski saksofonist, za katerega je značilno, da je z ameriške progresivne džezovske scene zelo hitro emigriral v Evropo, se naselil v Parizu in tam pravzaprav bolj ali manj preživel potem ves preostanek svoje glasbene kariere, ki je bila zelo dolga in zelo plodna in zelo raznovrstna in seveda vsebuje dela, po katerega izjemno cenimo. Tole, kar ste slišali, je bila priredba Monkove skladbe Epistrofi, ki zaključuje album Regeneration iz leta 1983. Album, ki ga je posnela naveza evropskih in ameriških glasbenikov. Tu sta trombonist Russell Rudd in Steve Lacy, sopranski saksofonom. Tu je pa tudi zanimiva nizozemska naveza, znani Miša Mengelsberg, pianist, basist Kent Carter in seveda bobnar Hank Bening. Posneto leta 82 in izdano za Soul Note, za že prej omenjeno italijansko založbo, ki nas je v zgodnih 80-ih letih obilno zalagala z odličnimi ploščami. Kot je razvidno že iz naslova tega albuma in sploh iz dela Steve Lacyja, gre za regeneracijo tradicije v njegovem primeru, predvsem za zapuščina Theloniousa Monka in še nekaterih drugih podobnih glasbenikov. No, poleg tega segmenta pa so rože za Alberta slovele tudi potem, da so odkrivale manj znana prizorišča in bolj samo svoje avtorje ali pa celo kakšne samohodce, individualiste in tako naprej. Tako se seveda niso omejevale samo na Evropo, New York in Chicago. Šle so tudi v St. Louis, pa v Detroit, ne nazadnje tudi v Kalifornijo. Prvič predstavljale zasedbe, kakršne so Rova Saxophone Quartet, pa različne projekte Vinja Golje. Odkrile so vsaj te sredini, zagotovo pa tudi istočasno kot nekateri izbrani punkti v Evropi, Tima Brna, in ga pripeljale pozneje tudi v Ljubljano. Ne nazadnje je bilo zanimivo prizorišče zmeram in še danes zapostavljanje Texas oziroma Dallas, odkudar je prihajalo veliko znanih glasbenikov. Eden od tistih, ki pa je tam ostajal in še zmeram tam ustraja, pa je bil Denis Gonzales, ki je potem tudi osebno prihajal v Ljubljano, bil zelo pomemben za tedanjo slovensko novo džezovsko dogajanje. Njegovo delo pa smo v teh oddajah Rože za Alberta spremljali praktično od samega začetka. No, ker nam zmanjkuje časa seveda, kar je bilo pričakovati, zdaj samo drobec iz tega segmenta odkrivanja manj znanih prizorišč sem v svojih avtorjev. Najprej Denis Gonzales z Johnom Purcellom in njunim sextetom iz leta 1983 in potem še en sextet, Tim Burn sextet, prav tako iz leta 1983. Thank you. Dva seksteta, dvakrat leto 1983, dva za nas ste zdaj zelo pomembna ustvarjalca. Tole, kar še zmeram poslušate pod mojim govorjenjem, je seveda Tim Burton z njegovim tedanjim sekstetom. Tim Burton je let februarja 1983 v New Yorku posnel album z naslovom The Ancestors. In za to priložnost sestavi sekstet, v katerem so igrali med drugim tudi Ray Anderson, odličen trombonist, ki je igral na tem albumu tudi tubo. Potem je tu Ed Schuller, basist, Paul Motion, tolkalec in bobnar seveda. Pa še Herb Robertson, trobentač in še en saksofonist, manj znan, Mac Goldberry. Predtem pa ste seveda poslušali drobec skladbe Hymn for Albert Eller z albuma End Time Suite, ki sta ga posnela leta 1983 Denis Gonzalez in drug zanimiv ameriški saksofonist iz tistega časa John Purcell. Prav tako sta snemala v sekstetu. Takim možem in njihovim izdelkom smo teda seveda takrat posvečali cele oddaje, na co jih samo omenjamo in jih poslušamo po drobcih, kakor tudi namenjamo samo drobec pojavu iz tistega časa, o katerem se pišejo knjigo, knjige nocoj pa z njim zaključujemo. To je bil tako imenovani novi levi populizem, plesni odvod tedanjega džeza, novi funk in podobne zadeve. Kar vse je po svoje zagrešil legendarni Ornette Coleman v nekem svojem obdobju, ko je svoj harmonični koncept cepil na funk in nekatere druge črnske popularne glasbene izraze. Ustanovil skupino Prime Time, ki je pravzaprav potem predstavljala nekak glasbeniški krog, iz katerega so potem izhajali nekateri pomembnejši protagonisti tega trenda s samostojnimi skupinami in projekti, ko sta bila naprimer James Blunt Palmer pa Shannon Jackson. V tem kontekstu seveda velja omeniti tudi Human Art Ensemble, ki je združeval glasbenike iz St. Louisa. In prav ti glasbeniki so potem šli potem tudi po svoji samostojni poti v tej smeri, recimo Joseph Bouvier, če omenimo samo nekatere, ali pa Luther Thomas, tudi Oliver Lake se je poskušal na tem področju, že prej omenjeni trombonist Ray Anderson spada na nek način v ta krog. Julius Hemphill je počel podobne stvari. Defunct se še seveda spomnimo. Celo avantgardni violinist Leroy Jenkins je svojo takratno skupino Sting poskušal nekaj podobnega, bolj bluzovskega sicer, ali pa ritmi bluzovskega. In to je seveda tema in glasba za serialko, ne pa za teh nekaj minut, zato bomo odbrali samo drobec, spet je iz leta 83, tako da smo časovno tudi bolj direktno v navezi z oddajo Roža za Alberta, ki se je takrat dogajala. To bodo Ronald Shannon Jackson in The Decoding Society z naslovno skladba z alboma Barbecue Dog in to so bile seveda jubilejne Rože za Alberta, o Rože za Alberta, po kakšnih 25 letih sem jih spet pripravil Zoran Pistotnik. Thank you.
Rože za Alberta. Oddaja o dogajanju, tendencah in problemih v sodobni improvizirani glasbi in okrog nje.